O'zbekiston Turkiya bilan iqtisodiy manfaatlarga ko'ra aloqalarni rivojlantirish niyatida. Ammo ikki o'rtada ochiq siyosiy muloqot o'rnatilmas ekan, iqtisodiy hamkorlik uzoqqa bormasligi aytilmoqda. Istanbuldagi O'zbek-Turk biznes forumida 10 ortiq sohalarda hamkorlik loyihalari muhokama qilingan. O'zbek tomoni turk ishbilarmonlarini mamlakatga qayta taklif qilgan. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshliq delegatsiya bilan muloqot ham o'tkazgan.
Masalan, men bir muxolifat sifatida aytaman, O'zbekiston va Turkiya orasida munosabatlar agar yo'lga qo'yilib bo'ladigan bo'lsa, biz bunga hissamizni qo'shamiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiya matbuotiga ko'ra, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov mamlakat prezidenti Tayyip Erdo'g'on tomonidan qabul qilingan. 1 soatdan oshiq davom etgan uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari, iqtisod va mudofaa vazirlari ham ishtirok etgan bu uchrashuv tafsilotlari ochiqlanmagan. Rustam Azimovni Turkiyaga safaridan asosiy maqsad O'zbek-Turk biznes forumini o'tkazish bo'lgan. Istanbulda o'tgan bu forumda O'zbekiston tomoni turkiyalik tadbirkorlarni mamlakatga sarmoya yotqizishga chaqirgan. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish muhokama qilingan. Bir nechta bitimlar imzolangani ham xabar qilinadi. O'zbekiston Turkiya neft, gaz, qazilma boyliklari, to'qimachilik sanoati, sayyohlikni rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirishi mumkinligi e'tirof etilgan. Turkiya biznesi O'zbekistonga sarmoya yotqizish bo'yicha achchiq tajribaga ega. Turkiya bilan aloqalar Karimov davrida o'ta sovuq edi. Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga tashrifi ham prezident Karimovning o'limi ortidan kuzatildi. Tayyip Erdo'g'onni Samarqandga qilgan tashrifi bu safar ortidan, Istanbulda biznes forum o'tayotgani ham ikki o'rtada uzoq yillar tarang qolgan munosabatlarni iliqlashtirish uchun yetarli ko'rilmaydi. Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Namoz Normuminga ko'ra, ikki o'rtadagi iqtisodiy hamkorlik kelajagi siyosiy munosabatlarning qanday rivojlanishiga bog'liq qoladi.
Yani siyosiy aloqalarning kuchayishiga bog'liq bo'lsa kerak. Nima deganda, ham to'siqlar ham ehtiyotkorlik pozitsiyasini tushunish mumkin edi. Zaten O'zbekistonning Karimov davrida Turkiya bilan hech bir sohada jiddiy aloqa qilmaganligini bilamiz biz. Yani mana bu yerda Azimovning bayonot bergan, birinchidan neftni qayta ishlab chiqarish sohasida, boshqa sohalarda Turkiya bilan neft kimyo sohasida hamkorlik qilish niyatganini aytgan. Yani lekin bular umumiy ma'lumotlar. Aslida Turkiyaning siyosati, ya'ni olib boradigan siyosati bu yerda shuki, davlat rahbari, ya'ni janob Tayyip Erdo'g'on yoki bo'lmasa bosh vazir Binali Yildirimning bir mamlakatga borib, bu katta shov-shuv bilan bu deylik shartnomalar imzolanib, buning yonida tadbirkorlar, katta tijoratchilar borib, demak, o'sha yerda hujjatlar imzolangandan keyin bunday ishlarga kirishiladi. Lekin O'zbekiston bilan hozircha o'sha Samarqanddagi uchrashuvni hisobga olmasak va kechagi mana bu uchrashuvni hisobga olmasak, juda katta bir siyosiy uchrashuvlar bo'ldi deb ayta olmaymiz. Yanada to'g'rirog'i, Mirziyoyevning Turkiyaga yoki Erdo'g'onning qaytadan O'zbekistonga borishi hozir kun tartibida bo'lishi kerak deb o'ylayman men.
Dedi Namoz Normumin. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on o'tgan yilning noyabr oyida Islom Karimov qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga tashrif buyurgan edi. U Samarqandda saylov arafasida turgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Saylovlarning muqarrar g'olibi sifatida uni Turkiyaga rasmiy tashrif bilan taklif qildi. Bu uchrashuv natijasida tomonlar aloqalarda yangi davr boshlanishi haqida bayonot qilishgan edi. Bu bayonot ortidan O'zbekiston ham Turkiya bilan vizali tartibni bekor qilishi haqidagi ma'lumotlar chiqdi. Ammo ko'p o'tmasdan bu inkor ham etildi. Siyosiy aloqalarning uzoq yillar muzlatilishi sababi o'zbek muxolifatini Turkiyadan boshpana topishi bilan bog'liq ko'riladi. Bugun ham o'zbek muxolifatining asosiy qismi Turkiyada. Aloqalarda yangi davr boshlashga hozirlanayotgan hukumatlar uchun bu to'siq bo'lishi mumkinmi?
O'zbekiston tarafidan doim bu shunday iddao qilindi. Ya'ni o'zbek hozir mening taxminim Turkiyada mana shu 2000-yil yillardan keyin ham kamida 100 ming o'zbekistonlik bor. Juda ko'p insonlar bor. Bu yerda faqat muxolifat bor emas. Muxolifatning boshqa boradigan joyi ham yo'q. Turkiyada o'zbek muxolifati emas, butun musulmon o'lkalardan hozir ham muhojirlar ham muxoliflar bor. Ya'ni bu ma'noda O'zbekistonning iddaosi unchalik to'g'ri ham bo'lmasligi mumkin. Ya'ni Turkiyaga bugün 3 milyon 100 bin muhacir var. Yani bu işi de her türlü siyasetçiler hem var, başka faallar hem var. Şunun için benimce bunu hesapka alması gerek. Ya ki bu mesela ben bir muhalefet sıfatı aytaman Özbekistan ve Türkiye arasında münasebetler eğer yolga koyulup buladıken bu biz bunun hissemizi koşamız. Yeterli derecede Türkiye meselesi de mutakassıs bulduk. Bir yerdeki iç siyasetini ve ümumi ahvalını yakışı bilemiz. Yani biz bir de öz hissemizi koşuşumuz mümkün. Eğer hükümet, Özbekistan hükümeti muhalefet bilen bu sahada hemkarlık kıladigen bu sayende 21. asırda sen muhaliflerini onu da yıkıl, bunu da yıkıl deyiş. Bilmedim kançalık doğru siyaset buladı bu.
dedi o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normumand. Karim vafotdan so'ng O'zbekistonda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev asosiy urg'uni iqtisodiy islohotlarga bermoqda. Tadbirkorlarga yengillik beruvchi bir nechta qarorlar imzoladi. Konvertatsiya muammosini hal etishga va'da bermoqda. Ammo xorij sarmoyasi, shu jumladan turkiyalik tadbirkorlar ham O'zbekistonga kirishga shoshilishmayotgani kuzatiladi. Amerika Ovoz Radiosu için Malik Mansur.